News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยที่การประชุมสหประชาชาติเป็นครั้งแรกเร่งเร้าให้มีการปฏิรูปภายในองค์การสหประชาชาตินางองซานซูจีมีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนเมียนมาในวันอังคารในประเด็นที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่และพายุเฮอริเคนลูกใหม่ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ชื่อว่ามาเรียกำลังมุ่งหน้าไปยังแถบทะเลแคริบเบียนในเส้นทางเดียวกับเฮอริเคนเออร์มาเมื่อ10วันก่อนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตามรอยพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุเฮอริเคนเออร์มาในรัฐฟลอริดาตอนที่2มาเสนอนะครับตามด้วยปัญหามลภาวะในแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของอินเดียและส่งท้ายกันเช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับผู้นำสหรัฐเร่งเร้าให้มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ภายในองค์การสหประชาชาติเพื่อให้องค์กรแห่งนี้สามารถสนับสนุนสันติภาพทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น
We seek a United Nations that regains the trust of the people around the world in order to achieve thisThe United Nations must hold every level of management accountable.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหประชาชาติจำเป็นต้องสร้างความเชื่อถือในหมู่ประชาชนทั่วโลกให้กลับคืนมาซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อสหประชาชาติสร้างความรับผิดชอบในการบริหารในทุกระดับปกป้องผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดในองค์กรใดๆก็ตามหรือวิสเทอร์บลูเออร์และมุ่งไปที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าที่ผ่านมานั้นสหประชาชาติยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากขนาดองค์กรที่ใหญ่โตเถอะทะระบบการทำงานที่ล้าสมัยซึ่งผู้นำสหรัฐกระตุ้นให้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อปฏิรูปองค์การสหประชาชาติให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นครับ
We encourage the Secretary General to fully use his authority to cut through the bureaucracy, reform outdated systems, and make firm decisions to advance the UN's.
คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากพิธีลงนามของสหรัฐเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูปสหประชาชาติที่มีนายกูติเรสเป็นผู้ผลักดันทางด้านนายกูติเรสได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าสหประชาชาตินั้นจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับที่ผ่านมาก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์คือหนึ่งในผู้ที่กล่าววิจารณ์สหประชาชาติมาโดยตลอดโดยบอกว่า UN นั้นไม่ใช่พันธมิตรของประชาธิปไตยและไม่ใช่พันธมิตรของสหรัฐด้วยประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันภายหลังการกล่าวปราศัยที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูและได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวภายหลังการหารือว่าตนมีความมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขึ้นนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทั้งผู้นำอิสราเอลและผู้นำปาเลสไตน์ต่างต้องการให้ข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นเช่นเดียวกับรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจ5ประเทศทำเอาไว้กับอิหร่านเมื่อ2ปีที่แล้วว่ามีโอกาสจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นประธานาธิบดีทรัมป์เลี่ยงที่จะตอบคำถามและบอกว่าให้รอดูกันต่อไปนะครับข้ามมาทางเอเชียนะครับผู้นำรัฐบาลเมียนมานางองซานซูจีมีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนทั่วประเทศในวันอังคารนี้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาในรัฐยะไข่ซึ่งทำให้มีชาวโรฮิงจานั้นอพยพย้ายถิ่นฐานไปยังบังกลาเทศแล้วประมาณ400,000คน ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อมีกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮิงจาโจมตีทหารเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคมจากนั้นมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้เริ่มการปราบปรามสังหารและเผาหมู่บ้านของชาวโรฮิงจาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทางด้านนางองซานซูจีได้ตกเป็นเป้าวิจารณ์จากนานาประเทศนะครับที่ไม่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์นี้และไม่พยายามปกป้องชาวโรฮิงจาซึ่งก็ทำให้เธอต้องตัดสินใจยกเลิกการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ในประเทศครั้งนี้นะครับและที่การประชุมสหประชาชาติในวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอริสจอห์นสันได้จัดประชุมย่อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบางประเทศเพื่อหารือในเรื่องวิกฤตการณ์ในเมียนมาโดยมีผู้แทนของสหรัฐเมียนมาบังกลาเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียและแคนาดาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับเครื่องบินรบของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ราว10ลำบินเหนือคาบสมุทรเกาหลีในวันจันทร์ในปฏิบัติการที่กองทัพสหรัฐเรียกว่าการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ3ประเทศเพื่อตอบโต้การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งยิงออกมาจากกรุงเปียงยางข้ามญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนกล่าวว่าเครื่องบินรบจากทั้ง3ประเทศได้ทดสอบการโจมตีด้วยอาวุธจริงทั้งในเกาหลีใต้และเหนือหน้าน้ำของญี่ปุ่นโดยมีเครื่องบินรบ F-2 ของญี่ปุ่นเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสประกาศในวันนี้ว่ากำลังส่งทหารอเมริกันอีก 3,000 คนไปยังแอฟกานิสถานซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ประจำการอยู่ในแอฟกานิสถานในขณะนี้มากกว่า 25% นะครับการส่งทหารไปเพิ่มในครั้งนี้ทำให้จำนวนทหารอเมริกันที่ประจำการในแอฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 14,000 คนขณะที่ใกล้จะครบวาระ16ปีที่อเมริกาเริ่มทำสงครามในแอฟกานิสถานการตัดสินใจส่งทหารไปเพิ่มในอัฟกานิสถานครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปรับเปลี่ยนแผนในการจัดการกับสงครามในอัฟกานิสถานนะครับโดยก่อนหน้านี้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์รับปากเอาไว้ว่าจะถอนทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานครับไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะครับพายุเฮอริเคนลูกใหม่ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีชื่อว่ามาเรียกำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็กๆหลายแห่งในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เพิ่งประสบภัยพิบัติจากเฮอริเคนเออร์มาไม่กี่วันก่อนหน้านี้ศูนย์พายุเฮอริเคนสหรัฐระบุว่าพายุเฮอริเคนมาเรียขณะนี้มีความเร็วลมสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะหลายแห่งในแถบแคริบเบียนนะครับซึ่งรวมถึงเกาะ US Virgin Island เซนต์มาร์ตินและเกาะบาบูด้าซึ่งล้วนเป็นเกาะที่เคยถูกเฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มเมื่อ10วันที่แล้วเฮอริเคนเออร์มานั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย60รายในแถบแคริบเบียนนะครับและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายในรัฐฟลอริดาของสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกิดพายุดิเพรสชันลีบริเวณตะวันออกของเฮอริเคนมาเรียแต่ขณะนี้ยังไม่มีท่าทีนะครับว่าพายุลีจะมุ่งหน้ามาทางทะเลแคริบเบียนแต่อย่างใดนะครับฤดูพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ถูกคาดหมายว่าจะรุนแรงกว่าระดับเฉลี่ยนะครับและดูท่าว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะเพิ่งผ่านฤดูมรสุมมาแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับพูดถึงพายุเฮอริเคนและมรสุมนะครับวันนี้ทีมข่าว Voice of America ภาคภาษาไทยจะพาไปเจาะลึกถึงผลกระทบของภาคธุรกิจจากพายุเฮอริเคนเออร์มาที่มีต่อรัฐฟลอริดาคุณนิธิการกำลังวันนำรายละเอียดที่เกิดขึ้นที่ฟลอริดาคีย์สในรัฐฟลอริดามาเสนอครับ
ล่วงเลยไปกว่า1สัปดาห์ที่เฮอริเคนเออร์มาพัดถล่มรัฐฟลอริดาสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงภาคธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องปิดตัวเพื่อรับมือกับเฮอริเคนที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษซึ่งคุณสุวัฒนาชาหาเจ้าของร้านหนุ่มไทยร้านอาหารไทยเพียงร้านเดียวในย่านคีลาโกรัฐฟลอริดาที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้บอกว่านับเป็นความโชคดีที่ร้านไม่เสียหายมากอย่างที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
มากที่สุดก็คือบนหลังคานะแล้วก็ป้ายชื่อป้ายร้านจากนมไทยรีสอร์ทไทยแอนด์ซูชิเหลือตัวเอ็มนิดนึงแล้วก็ตัวทีแค่นั้นละแล้วก็ข้างร้านธนารพุทธชัตเตอร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีล็อกตรงนั้นก็พังหมดอันข้างนอกนะพังหมดทุกวันนี้ก็ยังขยับขยื่นไม่ได้อันข้างๆน้ำก็พออาบได้แล้วก็ไปอาบน้ำที่บ้านกันแล้วก็ขนผ้าขนที่หลับที่นอนมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีไฟที่นี่เขาก็เนื้อจริงๆเขาก็ไม่อนุญาตให้อยู่ที่ร้านใช่ไหมแต่ในอิมเมอร์เจนซีเขาก็ให้เราอยู่ได้ก่อนที่จะปิดมันก็สโลว์ดาวน์ลงนิดนึงนะแต่พอพี่กลับมาเขาก็โทรมาสายไม่หยุดเลยก็เขาเพราะว่าพี่กลับมาโชคดีหน่อยที่ไฟปิดไฟพี่ติดและพี่เปิดขายได
้ร้านหนุ่มไทยของคุณสุวัฒนากลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาและเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ได้มากแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีแต่คุณสุวัฒนากลับมองว่าการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้คนในยามยากลำบากนั้นสำคัญกว่าผลกำไรที่จะได้รับค่ะ
ตำรวจมาพวกกับไฟดีพาร์ตเมนต์มาพี่ก็เลี้ยงข้าวเขาอะไรเงี้ยถ้าเขาทำงานเหนื่อยอะไรเงี้ยหลังจากอันนี้คือรู้สึกว่ารักกันมากขึ้น รักกันมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฉพาะคนในร้านของพี่แต่ของคนรอข้อเขาเหมือนกันเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราก็ดีใจที่ได้เจอเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยู่โอเคนะครอบครัวเป็นไงเขาก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
ไม่ใช่ทุกร้านที่โชคดีเช่นนี้ค่ะเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ในฟลอริดาคีย์ต่างมีจุดขายจากพื้นที่แถบชายฝั่งเป็นหลักอย่างกรณีของบัตแอนด์แมรี่ฟิชชิ่งมารีนาธุรกิจให้เช่าเรือตกปลาธุรกิจดำน้ำและบ้านพักตากอากาศได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้จะเตรียมรับมือมาเป็นอย่างดีค่ะ
We just finally got enough signal to update our website which is buttonmarys.com and I was able to do an update and tell people you know that we're currently closed but to email
ซาร่าสแตนซิกผู้จัดการธุรกิจ Bud and Mary Fishing Marina ยอมรับว่านี่เป็นภัยธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวของเธอสิ่งที่ทำได้คือฟื้นฟูส่วนที่เสียหายจากเฮอริเคนให้ทันฤดูการท่องเที่ยวช่วงสิ้นปีนี้และพยายามสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งซาร่ามั่นใจว่าจะกลับมาเปิดให้บริการบางส่วนได้ภายในเดือนหน้าค่ะและเธอทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเราเลือกจะอยู่ในฟลอริดาที่อาจเป็นเมืองในฝันของใครหลายคนก็ต้องพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่ยากต่อการหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกันค่ะ
We live in Florida and we know we're in a hurricane zoneThat's a risk we take living here. It's just part of life, you know. We live in paradise, but we gotta pay the price.
สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมทางเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งอย่าง Moody's และอีกหลายแห่งเตรียมทยอยปรับลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3ว่าจะขยายตัวได้ราว 2-2.6% เนื่องมาจากผลกระทบของเฮอริเคนฮาวีและเออร์มาโดยนักวิเคราะห์จาก Moody's ให้น้ำหนักของผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาว่าอาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ราว 12,000 ล้านถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวและจนถึงตอนนี้มีชาวฟลอริดายื่นขอเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยมากเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย 88% นั้นเป็นเจ้าของบ้านเรือนและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบค่ะในการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเออร์มาวิวเอภาคภาษาไทยจะลงพื้นที่กันต่อที่ไมอามีซึ่งจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายคือศูนย์รวมใจของคนไทยในฟลอริดาตอนใต้ติดตามได้ในตอนหน้าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากฟลอริดาคีย์รัฐฟลอริดาค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิธิการกำลังวันนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานที่คุณนิธิการเพิ่งรายงานไปรวมทั้งรายงานตอนต่อๆไปที่จะนำมาเสนอจากรัฐฟลอริดาได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปชมรายงาน Facebook Live จากเราได้ทาง Facebook ของเรานะครับ voathai ครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น63จุดปิดที่ 22,331 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 6,455 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,504 จุด ราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,311 ดอลลาร์30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท10สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทรถยนต์ Honda Motor ประกาศวันจันทร์ว่าได้ลงทุน267ล้านดอลลาร์และจะเพิ่มจำนวนคนงาน300คนเพื่อยกกำลังการผลิตรถยนต์ซีดานรุ่น Accord ในอเมริกานะครับก่อนหน้านี้ Honda ได้เปิดตัว Accord รุ่นใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นความพยายามที่จะทำตลาดรถยนต์4ประตูขณะที่คู่แข่งจากค่ายรถอเมริกันมุ่งเน้นไปที่รถยนต์อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวหรือ SUV และรถ Pickup เป็นต้นครับเงินลงทุนและการจ้างงานนี้จะเกิดขึ้นที่โรงงานในเมืองแมรี่วิลล์ของรัฐโอไฮโอตอนกลางของประเทศครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมสหรัฐ Sprintจูงใจลูกค้าด้วยข้อเสนอให้ iPhone 8รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปแก่ลูกค้าฟรีสำหรับผู้นำเครื่องเก่ามาแลกและมีคุณสมบัติเข้าข่ายโปรโมชั่นนี้นะครับข้อเสนอนี้ของ Sprint มีขึ้นหลังจากที่คู่แข่ง AT&T พยายามดึงลูกค้าด้วยโปรโมชั่นซื้อ1แถม1สำหรับผู้ที่ยอมรับบริการสัญญาณโทรทัศน์ของบริษัทในเครือไปเมื่อวันศุกร์ครับขณะเดียวกัน Verizon ผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆต่อผู้สื่อข่าวเรื่องข้อเสนอจูงใจลูกค้าณขณะนี้ครับไปกันที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่า Google นั้นจะให้ผู้ขายสินค้าต่อผู้เสิร์ชข้อมูลผ่าน Googleแข่งขันประมูลกันให้โฆษณาสินค้าของตนปรากฏในผลการค้นหาข้อมูลโดยผู้บริโภคถือว่าเปิดให้มีการแข่งขันนะครับแนวทางนี้ของ Google ถูกนำเสนอขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของสหภาพยุโรปที่เคยสั่งปรับ Google 2,400 ล้านยูโรในกรณีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าออกแบบให้ระบบเซิร์ชแสดงผลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกิจการของตนเองครับและอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอดีตผู้นำสหรัฐบารักโอบามาเริ่มรับรายได้ก้อนโตจากการกล่าวสุนทรพจน์ให้กับผู้ฟังในวงการธุรกิจครับบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นรับเงิน 400,000 ดอลลาร์จากการกล่าวบรรยายให้กับลูกค้าบริษัท Northern Trust Corp ไปเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวแห่งนี้บอกได้ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ขึ้นกล่าวที่งานของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่คาร์ไลกรุ๊ปและสัปดาห์หน้าเขาก็เตรียมขึ้นรับเงินอีกจากกิจกรรมลักษณะเดียวกันที่งานของบริษัทวานิชธนกิจ Cantor Fitzgerald เรียกได้ว่ามีคนมาชวนให้เป็นผู้กล่าวบรรยายจนหัวกระไดไม่แห้งก็ว่าได้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศผลรางวัลเอมี่ของวงการโทรทัศน์ในอเมริกาซีรีส์เรื่อง The Handmaid's Tale รับรางวัลยอดเยี่ยมสาขาดราม่าและดารานำอลิซาเบธมอสก็ยังได้เอมมี่ดารานำหญิงสาขาละครแนวนี้กลับบ้านไปด้วยในเรื่องนี้เธอรับบทเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถมีลูกได้ซึ่งถูกควบคุมโดยลัทธิเผด็จการนะครับส่วนละครตลกยอดเยี่ยมตกเป็นของซีรีส์ล้อเลียนการเมือง Veep จากช่อง HBOและนิโคลคิดแมนดาราจากวงการภาพยนตร์ยังประสบความสำเร็จในวงการละครด้วยกับรางวัลดารานำหญิงสาขาซีรีส์สั้นเรื่อง Big Little Lies ที่สะท้อนเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวนะครับแน่นอนว่างานของวงการบันเทิงต้องมีการเสียสีประธานาธิบดีทรัมป์และที่น่าสนใจคืออดีตโฆษกทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลทรัมป์นายชอนสไปเซอร์ก็มาปรากฏตัวบนเวทีนี้ด้วยนะครับเขาขึ้นเวทีมาประกาศว่างานเอมี่คืนนี้จะเป็นงานที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์และนั่นก็เป็นการล้อเลียนตนเองนะครับเมื่อครั้งที่เขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวที่เปิดตัวด้วยการประกาศว่าพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนมกราคมเป็นพิธีที่มีคนดูมากที่สุดเท่าที่เคยมีบ้างซึ่งมีคนจำนวนมากบอกในตอนนั้นว่าขัดกับภาพที่เห็นจากสื่อครับหลังจากนั้นมาชอนสไปเซอร์ก็ถูกล้อเลียนอยู่เสมอโดยคนวงการบันเทิงโดยเฉพาะในรายการ Saturday Night Live ที่มีดาราจากโชว์นี้รับเอมี่ไปหลายตัวเมื่อคืนนี้เช่นกันครับ There's no business like show ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คราวนี้ไปต่อกันที่อินเดียครับปัญหามลภาวะในแม่น้ำคงคาแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูนั้นกำลังเลวร้ายลงนะครับขณะที่โครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคาของผู้นำอินเดียคนปัจจุบันก็ยังไม่คืบหน้าและคุณภาพน้ำในบางจุดของแม่น้ำนั้นไม่เหมาะแก่การลงอาบซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับผู้แสวงบุญชาวฮินดูและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอินเดียนะครับผู้สื่อข่าวแอนจนาปาศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เช้าวันหนึ่งในฤดูฝนท้องฟ้ามืดครึ้มดาชนาคาพัวค่อยๆเดินลุยโคลนที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างระมัดระวังหลังจากลงไปอาบน้ำชำระล้างบาปที่เมืองหริทวารหนึ่งในเมืองที่ชาวฮินดูจำนวนมากไปร่วมพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อล้างบาปและสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตแต่ในความรู้สึกของดาชนาคาพัวการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูเชื่อว่าช่วยล้างบาปที่ทำมาตลอดชีวิตนี้ได้เป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพิสมัยเลยเมื่อเห็นขยะลอยในแม่น้ำคงคาดาชนาคาพัวไม่ได้กล่าวเกินจริงนะคะคณะกรรมการควบคุมมลพิษแห่งชาติอินเดียได้กล่าวว่าน้ำในแม่น้ำคงคาที่เมืองหริทวารไม่เหมาะแก่การลงอาบค่ะน้ำในแม่น้ำคงคาที่ขุ่นสร้างความผิดหวังแก่ชาวฮินดูหลายพันคนที่เดินทางมาที่เมืองนี้ทุกวันบางคนต้องการอาบน้ำชำระบาปบางคนนำอัฐหรือเท่ากระดูกของญาติมาแช่ในแม่น้ำหรือเข้าร่วมพิธีกรรมที่จัดขึ้นทุกเย็นเพื่อฉลองแม่น้ำคงคาค่ะบรรดานักแสวงบุญที่เดินทางมาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ต่างหวังว่าโครงการกอบกู้แม่น้ำคงคามูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีเพื่อแก้ปัญหามลภาวะในแม่น้ำแห่งนี้โดยเฉพาะในเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างเมืองหริทวารและเมืองพาราณสีน้ำที่เคยใสสะอาดของแม่น้ำคงคาไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยได้กลายเป็นน้ำที่ขุ่นข้นและเป็นพิษมานานแล้วเนื่องจากมีการทิ้งขยะและระบายน้ำเสียลงแม่น้ำแห่งนี้โดยไม่มีการบำบัดเสียก่อนตลอดจนมีการทิ้งขยะอุตสาหกรรมลงในแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองศักดิ์สิทธิ์และเมืองอุตสาหกรรมแห่งต่างๆตลอดพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาที่มีประชากรหนาแน่นในตอนเหนือของอินเดียค่ะมลพิษในแม่น้ำคงคาสร้างความกังวลอย่างมากเพราะแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งน้ำแก่คนราว400ล้านคนหลังจากชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.2014นายโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้ยอมรับถึงความล้มเหลวของโครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคามานาน30ปีที่ใช้งบประมาณสูงมากและได้สัญญาว่าจะทำงานนี้ให้สำเร็จอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่า3ปีหลังจากให้คำสัญญานี้แม่น้ำคงคาก็ยังถูกคุกคามด้วยมลภาวะอย่างรุนแรงอยู่ศาลสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อมของอินเดียประณามรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมว่าคุณภาพของน้ำในแม่น้ำคงคายังไม่ดีขึ้นและยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงอยู่ศาลสิ่งแวดล้อมนี้ได้ห้ามทิ้งขยะบริเวณริมแม่น้ำคงคาในระยะ500เมตรและกล่าวว่าไม่ควรมีการพัฒนาใดๆในระยะ100เมตรจากริมฝั่งแม่น้ำที่เมืองหริทวารค่ะข้อห้ามนี้มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูสภาพของแม่น้ำคงคาและบริเวณริมตลิ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะซึ่งมีชาวฮินดูแสวงบุญเดินทางเข้าไปปักหลักเป็นประจำอย่างไรก็ตามในประเทศที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่นำคำสั่งศาลเหล่านี้ไปบังคับใช้เสมอไปค่ะMC เมธานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นแกนนำของการรณรงค์เพื่อกำจัดมลพิษในแม่น้ำคงคากล่าวว่านี่เป็นปัญหาพื้นฐานของอินเดียเขากล่าวว่าไม่มีระบบเฝ้าระวังใดๆทำให้ยากมากที่จะระบุได้ว่ามีการปฏิบัติตามคำสั่งมากน้อยแค่ไหนและปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งคือความล่าช้าของการตั้งโรงบำบัดน้ำเสียราว3ใน4ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของประเทศไหลลงสู่แม่น้ำคงคาโดยไม่ได้รับการบำบัดเสียก่อนค่ะหลายคนกังวลนะคะว่าน้ำในแม่น้ำคงคาจะยิ่งสกปรกมากขึ้นเพราะอินเดียมีประชากรเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าการที่นายโมดีมอบหมายให้สมาชิกอาวุโสในคณะรัฐมนตรีของเขาคือนิทินกัดการีเข้ารับหน้าที่ดูแลโครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคาถือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ฟ้องว่ารัฐบาลอินเดียกำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะนายกัดการีได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่ทำงานจนลุล่วงค่ะบรรดาผู้แสวงบุญกับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างหวังนะคะว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างที่คาดหวังนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับปัญหามลภาวะในแม่น้ำคงคาที่กำลังสร้างความกังวลไปทั่วนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงบันเทิงครับ Voice of America VOA Washington และส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายหน้าร้อนก่อนฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงอย่างเป็นทางการนะครับความสยองขวัญของภาพยนตร์ It ก็ยังคงครองอันดับ1ถึงแม้จะมีหนังเข้าใหม่แล้ว2เรื่องครับอันดับ5 The Hitman's Bodyguard เจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อนหนังตลกแนวบู๊เรื่องราวของมือรักษาความปลอดภัยกับเพชฌฆาตระดับพระกาศ I'll be safe from all. You won't last one hour without me.Where your husband is. You lost my husband. กับแลนด์ดับซีโฮมอเกนภาพยนตร์ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นในครอบครัวยุคใหม่ระหว่างหญิงลูก2วัย40กับเด็กหนุ่มวัยใสเข้ามาแล้วสัปดาห์ที่2และตกจากที่2สัปดาห์ก่อนครับ Obviously. I just always act out on my birthday.กราบดารานำรีสวิทเทอร์สปูนตกอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าหลังจากที่กลับบ้านมากับเด็กหนุ่มเมื่อปาร์ตี้วันเกิดเสร็จขณะที่สามีที่ห่างเหินกันก็พยายามกลับมาคืนดีและอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Mother หนังแนวหลอนประสาทที่นักวิจารณ์ชื่นชมเพราะเป็นฝีมือผู้กำกับดาร์เรนอารอนอฟสกี้ที่เคยฝากฝีมือไว้จาก Black Swan
Please come in Hello
HelloA stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
กับเรื่องนี้ยังได้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และฮาเฟียร์บาเดมมาร่วมแสดงเป็นคู่รักที่ชีวิตอันแสนสงบสั่นสะเทือนหลังมีแขกที่มาเยือนบ้านอย่างไม่ได้รับเชิญนะครับอันดับ2 American Assassin ภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกันหนังแอคชั่นที่ได้ไมเคิลคีตันร่วมเล่นเป็นผู้ฝึกมือสังหารที่รับหน้าที่กู้มหันตภัยจากผู้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
You're gonna jump from cell to cell, taking out terrorists.
For starters, yeah.
Our people here like your agenda.
ครับสุดสัปดาห์เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นำรายได้มาให้กับหนังเกี่ยวกับมือสังหารน้องใหม่15ล้านดอลลาร์นะครับแต่แม้จะมีมือสังหารมาประสานมือกับคุณแม่จอมหลอนประสาทผีตัวตลกจากภาพยนตร์ It ก็ยังกุมอันดับหนึ่งได้เหมือนเดิมครับ Kids are worse. ครับอิตหนังสยองขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงที่ทำรายได้ถล่มทลายสุดสัปดาห์ก่อนจนกลายเป็นเจ้าของหนังสยองขวัญที่เปิดตัวแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รับเงินเพิ่มอีก60ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งอิตก็ยังคงครองอันดับ1อยู่เป็นสัปดาห์ที่3ใช่ไหมคุณรัตพล
ถ้า2สัปดาห์ถ้านับ2สัปดาห์รายได้รวมกันน่ะทะลุ200ล้านไปอย่างง่ายดาย
โอ้โหนี่จะเรียกว่ากำลังอยู่บนเส้นทางที่จะเป็นหนังสยองขวัญที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการ
เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าอันดับที่2เนี่ยถูกทิ้งห่างอย่างมากอเมริกันแอสซัสซินได้15ล้านอิดนี่ได้4เท่าจากอันดับ2 60ล้านดอลลาร์
แชมป์เก่าหนังสยองขวัญเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมา Six Sense คุณรัตพลจำได้ไหมนานมากแล้วทำรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า600ล้านดอลลาร
์ครับ
ดังนั้นนี่ต้องดูว่าอิดเนี่ยจะทำรายได้เกิน Six Sense หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความฮือฮาในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลฮาโลวีนแล้วก็ยังจะมีช่วงนี้ก็เรียกว่ามีหนังใหญ่ๆทยอยเข้ามาหลายเรื่อง
จะเข้าดูใบไม้ร่วงแล้ว
ใช่ก็แฟนหนังก็รอดูกันได้ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington